datum mog rođenja je vezan za posljednju golgotu koju je moja porodica doživjela. Dakle, 15. decembra 1947. godine moja mama je u Narodnog fronta rodila jednu majestralnu ličnost koju će se kasnije nazvati Mihajlo Blam, a tog dana, dok je moja mama bila u bolnici, moj otac je izbačen iz posljednjeg stana koje je imao u Zetskoj ulici. To je ugao Zetske i ove Cetinske. Neki pukovnik Ozne, na primjer, je tad upao u njegov stan, izbacio je mog oca i to je bio posljednji stan koji smo mi izgubili. I moj otac je, zahvaljujući Veljku Koraću, ocu Žarka Koraća, koji je stanovao u Palmotićevoj 18A, iznajmio jednosoban stan, tako da sam ja u stvari sa kočijašem i fijakirom prevezen iz Narodnog fronta u taj novi stan, u stvari moj prvi stan u Palmotićevoj ulici. E sad, prolaze par godina, ja već punim 4 godine, moj otac insistira da ja učim violinu, pošto je on bio profesor violine, i ja postajem najuspešniji neuspešni violinista na svetu. Surovo se upuštam u profesionalizam na taj način što moj otac donosi neku šamlicu u Radio Beograd, ja se penjam na tu šamlicu i ja sad treba pevam jednu pesmicu Blue Blue Kanari koju me mama naučila za emisiju Miće Tatića Dobro jutro deco. I ja potpuno izbezumljeno odbijam da pevam. Pedagoška metoda tog vremena je bila ćuška po glavi i naravno morao sam da otpevam i to je moj u stvari prvi zvanični profesionalni početak bavljenja muzikom. Ja sam otpeo tu pesmicu i to se vrtilo godinama i meni je žao što nije to sačuvano da bi eto i to uvrstio u neki svoj arhiv. Naravno sa violinom sam uspešno propao i onda su mom ocu sugerisali da ne maltretira dete koje je potpuno netalentovano. To sam, dakle, ja. Inače, u to vreme levacija, ja sam levak, su bili terorisani u školi, kasnije, da moraju da pišu desnom rukom. I ja kad sam izašao na moj prvi ispit u 5. godini da položem violinu, ja sam violinu uzeo naopako, pošto sam levak. I nekako spontano sam uzeo violinu na desno rame umjesto na levu i sve mi se izmenjalo. Dakle, redosled žica bio suprotan od onoga što je prirodno i ja sam počeo sviram neku etidu po knjizi koja se zvala Zlatne stepenice i moji neki ispisnici će znati, to se i danas uči u školi, i ništa mi nije izašlo, naravno. Bila je to katastrofa. I onda su kolege i prijatelji mog oca, profesori u školi Mokranjac, rekli, Rafa, slušaj, tvoje dete ipak netalentovano, možda će on biti dobar matematičar jednog dana, ili lekar, ili pravnik, pusti, nemoj da se on bavi više sa time. I to je bila moja stravična trauma. Međutim, na insistiranje mog oca, ja sam onda upisao klavir, koji sam uspešno odrađivao, nižu školu, i jednog dana je moj lukavi otac došao i rekao je, vidi, pošto je on držao neke orkestre u Narodnom pozorištu, predstava Dorćolska posla. Mirko, Stanisavljević, Gidra, celo to društvo je bilo tada prisutno u pozorištu, a mi smo inače stanovali ćošak od pozorišta i to nam je bila neka druga kuća od Narodnog pozorišta. I moja majka i otac, svi smo tu obitavali praktično, dole u onom bifeu. I ja sam rekao, tata, pa šta ja da radim? Kaže, ti ćeš da uzmeš kontrabas i sviri. Pa rekao, tata, ja ne znam to da sviram. Samo dum, 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 dum. Nije mu, navodno mu nije došao kontrabasista koji se razboleo. To je bio lukavi plan mog oca. I onda smo mi obukli neke vranjanske uniforme, ove nošnje, tako je to bilo na sceni, tu se neki ringišpil vrteo i pilo se kao vino, tad nije bilo ovih prevaranskih scenskih pića, nego se točilo pravo vino i ovi su, ne znam, gazde bacale neki novac, pa smo mi kao ciganski orkestar kupili taj novac. I meni se to toliko dopalo da sam ja sutra rekao tati, rekao, Rafo, ja bi da učim kontrabas. On je znao da me navuku na to, tu nema nikakvi dilema. I ja sam nižu koja traje 2 godine i srednju koja traje 4, završio za 3,5 godine, praktično. Samleo sam kontrabas. I tad sam se zaljubio u tu najveću i najlepšu guzu na svetu. Tako izgleda taj kontrabas i to je moja ženkica koja me muči već 50 i nešto godina i ja mučim nju, ali mi smo nerazdvojni. Praktično ne postoji ni jedan detalj u mom životu koji je bio van mog instrumenta. Tako da, svi moji brakovi koje sam ja uspešno uspeo da razvedem i tako dalje su potpuno nebitna stvar u odnosu na moj brak sa mojim kontrabasom. To je jedna pričica koja, ja bih voleo, kad dođe, kad mi dogori sveće, jel, ne znamo nikad koliko ćemo doživimo, ja bih voleo da umrem u stvari na mom kontrabasu, na koncertu. To bi bilo spektakularno. Padnem ja, polomim ga i više niko ne može da ga koristi. To je jedna od mojih pričica na temu bas. Naravno, počinje edukacija klasične muzike, počinje u prvi orkestri preko Franca Klinara u školi Stanković, počinju moje prve prevare, na primjer gospođa Hajek, čuvena, jel, to je čuveno ime u muzici, ona je bila predsjednik komisije kad sam ja polagao uporedni klavir. I sad dođem da položim, znalo se, mora se odsvira jedan stav koncerta, jedna etida i nešto malo Baha, a pre toga skale. I sad naravno ja Baha nisam nešto savladao i onda sam odsvirao, to su 60. i neke godine, tad se pojavili su već Beatlesi pa smo svi obrađivali te kompozicije i ja odsviram Yesterday na bahovski način. Tajec u komisiji i gospođa Hajek me pita, mladi kolega, šta ste vi to nama sada svirali? Ja sam rekao, to je Bah. Kaže, ja nikad nisam čula za tog Baha. Pa rekao, meni je tata, evo, pojavile su se neke novo otkrivene note, pa mi je tata dao, a inače, gospodin Hajek i moj otac su bili intimni prijatelji, znaš. Kaže, interesantno da mi Rafael to nije dao. Pa rekao, evo, to je sad veoma sveže, pa sam ja to savladao nekako. Kaže, baš interesantno, moram da zovem vašeg oca. I ja sad prekinem, mislim, ako zovem mog oca, on će reći, šta ta bitanga laže, kakav Bach, kakav Yesterday, nikad čuo za Beatles-e, mislim, i tako dalje. Uglavnom, to je prošlo, ja sam tu položio ispit, odmah sam javio, posle ispita, mom ocu, reku, tata, vidi, ja sam svirao Yesterday na Bachov način, a, kaže, to je dosta veliki uspeh, dakle, ti imaš i svoju kreaciju, tako da ću te ja pokriti ako me ona zove. Naravno, ona ga nikad na tu temu nije zvala, ali eto, to je jedna od prvih mojih improvizacijskih priča na temu klasike. Juri Pečevski, njega moram da spomenem, to je moj profesor kontrabasa, jedna od najsvetijih ličnosti u mom životu, koji ima toliko nerava i strpljenja za jednog nadobudnog, samoljubivog tinejdžera koji se zove Miša Blam, da me čovjek otpratio celu srednju školu, sačekao da završim, prešao na akademiju kao profesor kad sam ja upisao akademiju. E to su, na primjer, stvari koje se retko kome dešavaju. Da imaš profesora koji želi da te otprati do kraja onoga što se zove pedagogija i tako dalje. Mi smo svirali u duetu, on je inače bio član simfonijskog orkestra, tada se to zvalo Doma JNA, da je dirigovao maestro Franz Klinar, i moja prva iskustva u simfonijskoj muzici su odigravala upravo u tom orkestru, jer me Jura Pečevski, moj profesor, odmah ubacio da sedim pored njega na pultu. Znate, to je jedna stvar koja se nikako i ne dešava u stvari. Meni se desilo to. A onda je Žika Zdravković, tada dirigent Beogradske filharmonije, koji je bio s mojim ocem isto tako prijatelj, rekao, kaže, čujem da ovaj tvoj mali svira kontrabas, i to lepo. Kaže, svira, naravno, ali nije završio srednju školu. Kaže, daj, dovedi ga u filharmoniju. I onda sam ja već neke 67. godine uleteo kao srednjoškolac u filharmoniju. Što je bilo zapanjujuće. I tad sam ja, na primer, uspeo da savladam mnoge trikove. U to vreme su žice na kontrabasu bile od creva pravljene, nezgrapne, teško je bilo svirati na tome. I Čika Kani, vojni muzičar koji je radio u orkestru, mi je naučio jednoj tajni. Pošto svirali smo nekog Geršina, Azdur, jako težak, koji imao neke od te četvrte žice, sad ko ne poznaje, ali pokušat ću plastično da objasnim, to je jedan motiv, pararam, pararam, dosta brz, i to nikako nije moglo da se odsvira na kontrabasu. Nikad niko to nije mogao da odsvira. Ali, pararam, pararam, ja sam pitao Čika Kanija, kako radite ovo, Čika Kanija? Kaže, vrlo jednostavno, kaže, uzmeš malo masti, namažeš prst i samo povučeš po žici. A u orkestru to zvuči maestralno. Dakle, već sam se tada naučio nekim trikovima kako isplivati iz problema koji praktično u praksi ne možeš da savladaš. Tako da sam već imao kao mlad čovek sa nezavršenom srednjom školom već dva simfonijska orkestra. I Dom JNA sa Franz Klinerom i Žiku Zdravkovića i Filharmonijom. Dakle, uspešan početak. Maestralan početak koji se malo kome može ukazati u nekoj karijeri. I moja teorija je da praktično postoje mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi kojima se nekako kockice u životu ne uklapaju. Meni su se kockice uklopile. I ja se zahvaljujem ne znam kome. Kosmosu, Bogu ili bilo čemu, sudbini. Onda me na akademiji preuzeo Skovran, dekan, Dušan Skovran, koji tada je imao, rešio da oformi kamerni ansambl. I to je čuveni taj kamerni orkestar Dušana Skovrana. I ja sam, eto, imao tu čast da sam odmah uleteo taj orkestar, to je bio i Zoran Živković, Jezda koji je sad u Parizu i mnogo dobrog društva sa akademije.
Godina?
To je 68. godina, kad sam upisao akademiju. I Skovran me je vodio jako lepo. Ja sam s njim imao jedan, pa mogu da kažem to, vrlo prisan odnos. Čak ne student dekan, nego prijateljski odnos. Tako da, da mi se i tu uklopila jedna priča, jer on je jedan velikan, on je kapitalac. Čovek koji je bio od autoriteta, čovek koji je, eto, naprimjer, bio rešio da jednog momenta ja prekinem studiranje na muzičkoj akademiji, tad je bilo stepenovanje, pa prvi stepen sam završio, a onda mi je on dao stipendiju i poslao me u Belgiju, koji je tada bio centar za kontrabasiste, to je bio takozvani belgijski kontrabasistički studio, i ja sam tu završio akademiju i posle toga i magistrirao, pošto muzičar ne može da da doktorat, nama je vrh magistratura. Ako ste teoretičar, vi možete doktorirate, što sve nije ni bitno. Ili imate talent, ili nemate talent. Što mi reče Aca Šišić, moj pokojni prijatelj, kad ga je nešto jeste violinista, i sad mi radimo u Narodnom orkestru i sad postavi se uslov škole. Gde je Aca Šišić, kakva škola, mislim. I pita ga Boki, kaže, Šila, ili imaš ti školu? Kaže, kako da nemam školu? Koju školu? Pa kaže, svirao sam u školskom dvorištu. Tako da, Bogom dan, talenat i bez škole može nešto da uradi. Naravno, ja sam veliki pristalice... Kako da ne? Ja sam veliki pristalice edukacije i to mora da se čovek, kako uopšte ima mogućnost da se edukuje i ne može se baviti nekim oblastima muzike bez edukacije. Uglavnom, ja sam zahvaljujući Dušku Skovranu, pardon, otišao u Belgiju, završio to što se trebalo završiti i prijavim se za audiciju, ja mislim da i dan danas izlazi taj neki časopis, Das Orchester. Dakle, tu su svi konkursi, ko u svetu traži koje muzičare vezano za klasičnu muziku, i ja pročitam da Karajan raspisuje audiciju za kontrabasiste. To je tada bio, to nije bila filharmonija u Berlinu, nego se zvao radijski orkestar, radio orkestar Berlina, i Karajan je tu bio šef, dirigent. I ja se prijavim. I odem te 68. 69. godine u Berlin, i položim audiciju. Ja sam jedini Jugosloven koji položio audiciju kod Karajana i počnem da radim. I posle jedno 6-7 meseci, inače plate su bile stravične, fantastične. I tad sam imao jedan doživljaj koji je, sad nije to vezano za muziku, ali je interesantna i lepa je pričica. Neckermann je čovjek koji je imao čitav lanac robnih kuća. E sad, Neckermann je bio prijatelj s mojim ocem jer su zajedno bili u logoru, kao Jevreji. I moj otac mi je dao Neckermannov telefon, koji žive u Berlinu, da ako mi nešto zatreba, da se javim čika Neckermannu i on će mi izaći u susret. U tom momentu smo Zoran Živković, sin Radojke Tineta, violinista i pijanista, bili u Berlinu, treba položemo audiciju i naravno mi smo sve one male novce koje smo imali sa sobom potrošili jer smo bili fascinirani kad smo uleteli u muzičku robnu kuću gde smo videli hiljade ploča klasične muzike. I mi smo sve pare potrošili u stvari kupujući onoga što kod nas tada u Jugoslaviji nije bilo. Zoran kupio 100-200 komada, ja kupio 100-200 komada i jednog momenta smo ostali bez jednog feninga. I ja kažem Zoranu, idemo, tata mi je dao Neckermannov telefon i odemo, ja se najavim, Neckermann kaže kako da ne, šta radi Rafael i tako dalje, dođite, ja sam u toj i toj ulici. U toj i toj ulici je inače jedno od njegovih robnih kuća, a Neckermann sedi za kasom. Dakle, štedi na jednom radnom mestu, a ima uvid u neki dnevni prosek. I mi dođemo, on je vrlo ljubazan, počastio nas je čak i onim nekim reklamnim malim čokoladicama. To nam je dao, to je sve što smo od njega dobili. Ja mu sad kažem, gospodine Neckermann, tata mi je rekao da ako mi zatreba neka pomoć, mogu vama da se obratim. Kako da ne, kaže, nema nikakvih problema, o čemu se radi. Pa meni treba nešto finansija da pozajmim. Pa dobro, sad vidim, već mu je radost splasnula malo. Kaže, dobro, koliko vam treba? Pa rekao, 1000 maraka. Čovjek dobije srčani udar, padne, počne da se previja. Mislim, pa ja te pare nemam. Tog momenta mu stoji nekoliko 1000 maraka u kasi. Ja te pare nemam, pa to je neverovatno. I sad, pošto ja znam taj zakon kod nas Jevreja, moramo se cenkamo. Sad ja smanjujem na 700, ne, on viče 150, ja odem na 500, on je povećao na 180, nije ono 150-200, ne, na 180. I nađe smo se mi negde na oko 200 i nešto maraka. I ja izguram to na 300. 300 maraka, eto, uz sve njegovo gušenje, srčane udare, on mi odobri kredit od 300 maraka i sad broj, već je ruka počela mu drhti kao kod alkoholičara, izbroji 300 maraka i ne daje mi to i dalje i okrene telefon. Na moj užas okrene mog oca. I kaže, Fajli, tako su se zvali, Rafael Fajli, tvoj sin je kod mene, o, divno, kako je, pokušaj sve u redu i tako da, nego, znaš, moram da te pitam, da li ti odobravaš, on mi je zatražio određenu ekonomsku pomoć. I ja sad čujem srčani udar s druge strane. Sad moj otac s druge strane pada, grči kolena i viče ta bitanga, to sam ja, jel? Ali ukapira da ja nisam probisvet, ne kockam se, nisam. Teška srca on odobri da mi Neckermann da 300 maraka. Završi se to, verovatno je zvao hitnu pomoć moj otac da ga spasu. I Neckermann ovako broj i odvoji 3 marke i da mi 297, ne 300. Ja kažem, zašto? Kaže, za telefon. On je zvao i toga košta, to je 300. E sad, vezano za njega, isto mala digresija, meni je moj otac dao jednu flašu rakije da ponese Neckermannu, mada zna da Neckermann ne pije, ali to je čisto reda radi, eto, šta ćeš iz Srbije, pošalješ nego Šljivovicu i šta znam. I naravno, Zoran Živković, ja smo to u vozu spljeskali, mislim, to se popilo, naravno, i ja sam naravno morao prijaviti Neckermannu da je moj otac njemu poslao jednu šljivu iz, jel, iz Beograda, ali znate kako je, pa se razbila ta šljiva u kuferu, pa eto smrdi mi, ne, kaže, ja to razumem, ta putovanja i šta znam. Dve godine kasnije, koliko sam ja radio, ili godinu i po, nije ni važno, u Berlinu, dolazi moj posljednji dan, inače Neckermann me redovno, pošto dolazio na moje koncerte, donosi mi bombonjere u garderobu, čak mi povremeno slao šofera da me vozi, bio jako ponosan na to što sam ja uspešan ovaj, u tom orkestru. I sad dolazi dan kad sam ja rekao Karajanu da bi ja otišao u Njujork, hoću se bavim džezom. I on kaže, mladi kolega, ja ne mislim da vam je to dobar izbor, ali kaže, ja apsolutno prihvatam vašu odluku, ja ću vam dati preporuku s mojim potpisom, bilo kad, u bilo koji orkestar da konkurišete, moj potpis će vam otvarati svaka vrata. Ja to pismo čuvam i danas u mom arhivu i onda sam ja otišao u Njujork da se bavim džezom. E sad, dolazi moj posljednji koncert, Neckermann, naravno, koji ima svoju zakupljenu ložu tamo sedi, i odvede me na večeru da proslavimo moj odlazak za Njujork. I kaže mi čovek, pa to su te pametne, mudre jevrijske glave, kaže, slušajte, javite vašem ocu, ja sam teo vašem ocu pošaljem jednu divnu košulju. A znate, danas je nedelja i sve su radnje zatvorene. To je apropo razbijene flaše rakije. Čisto da mi javi da ne mogu da tako se igram u životu, nego kaži, gospodin Neckermann, znate, tata vam je poslao, a Zoran i ja smo popili i gotova priča. Tako da ta nedelja, moj otac nije dobio košulju od Neckermanna, jer je bila nedelja i sve su radnje zatvorene. Dakle, krećem iz Berlina, idem za Njujork. Imam zaradu koja je veoma pristojna, pun džep mi je novca. Godina? I 69. 70. pardon. I ja sad krećem za Njujork. Ako se vratim u Jugoslaviju, čekaće me vojska. Ja ne bežim od toga, ali onda prekidam karijeru i odmah sedam u avion, idem za Njujork i naravno, Njujork je već tada imao preko 10 miliona stanovnika i sad treba naći sve te poznate muzičare i sad iz moje male žablje perspektive, kao dođeš u Njujork i sve ih upoznaš, što je nemoguće. Ja počinjem da radim kao barmen na Manhattanu u jednom lokalu, s tim što kažem tom gazdi, koji je naravno surov u smislu profesionalizma, mislim, njemu se nude. Ja mu kažem, znate, ja imam samo jedan uslov. Ja sam ovde došao da napravim svoju muzičku karijeru i ovo mi je samo jedna nužda da ja preživim. Ja sam iznajmio stan inače u Bronxu, koji je već tada počeo da propada i bilo je polurizično živeti u Bronxu, gde jeste. Znači, ja ću ovde da se zadržim kod vas onoliko koliko mi je potrebno da obiđem jazz klubove, da se ponudim i ako mi proradi priča, proradila je, ako ne, ja se vraćam za Evropu, što ga nije baš mnogo ganulo, ali sam mu postavio uslov. Znate, kao barmen, ne možete mi zabraniti da ja pijem. Dakle, ako mi gost naruči piće, ja ću da pijem. Kaže, znate šta, kod nas postoji pravilo da barmen ne sme da pije. Rekao, onda ništa. Ali znajući, rekao, sebe, ja ću napraviti dupli promet. Ako pijete barabar sa klijentom koji vam sedi preko puta šanka, ja otvaram i psihijatriju. Mislim, odmah, oni mi se žale, pričaju mi priče. Mislim, ja sve to znam, ja sam sa Balkana, rekao. Ajde, kaže, proverit ćemo. Naravno, to je, ta priča se zasniva na incidentnim situacijama. Dakle, uvek postoji bojazan da postaješ incidentan, popio si malo više i tako. Pošto ja ne pripadam takvim tipovima, ja sam urazadio stravično posao. Naravno, ja sam celu svoju putanju uglavnom bazirao na Jevrejima. To su moji ljudi, na neki način. I
gazda
Znam psihologiju, znam ovaj način na koji se treba razgovarati i to su ipak u Americi u bilo kojoj oblasti uticani ljudi, pa čak i od malog jel, držaoca kafića pa sve do koncertnih dvorana. I ovaj, pošto znam kako treba da se priča sa njima, ja sam mu napravio jako dobar promet. I ja sam bio jako zadovoljan. Ja sam pio svoja pića, ja sam stvarno napravio psihijatrijsku radionicu. Razni ljudi su dolazili kod Majkla, kako su me zvali, pili smo barabar, oni su plaćali piće, a ja sam slušao sve njihove nedaće u životu, od žena koje su ih varale, do žena koje imaju brkove, pa sve ne znam preko čega, do zle dece i tako dalje i tako dalje. Pritom je, jel, publika koja je dolazila tu, to je Njujorš, to su Njujorčani, dakle, raznih profila ljudi su dolazili, od loših do dobrih, od raznih profesija, raznih nacija, raznih rasa. Zato sam ja voleo tadašnju Ameriku, tih 70. godina. Oni su uspeli da razbiju čak barijeru između rasa, ne samo između nacija. Tad je još uvek Amerika bila, to je poslednji izdisaj one dobre Amerike kako je, kako mi pamtimo, po žvakama, farmerkama i ne znam, viskija i leda u viski i tako dalje. Dakle, ta naivna Amerika više ne postoji. Naravno, sve se danas preokrenulo i otišlo je u neke druge tokove. Ali ja sam doživeo čak eto poslednji period te filmske Amerike, ako tako mogu da kažem. I ovaj, ja sam već uspeo da se upoznam, obilazio sam klubove. Ima isto jedna interesantna poluromantična priča. Ja sam jedno veče upoznao jednu od prostitutki, naravno, koja je portorikanka, koja je dolazila ovaj... već sam zapravo počeo da sviruckam u klubovima. Sad, Njujork je država za sebe. Njujork nije Amerika. Njujork je potpuno različit od puritanske Amerike i tako dalje. I ja sam već tad upoznavao velikane, kao Kenny Drewa, Ernie Wilkinsa, celo to društvo, i tu ne postoji kruna na glavi. Mislim, to se svira, to se zove on the door. Koliko padne na ulaznici, pa mi delimo po 15-20 dolara, jel, koliko je palo od svirki. I ja sam u jednom od klubova, negde u 3 sata ujutru, kad se završava svirka, upoznao jednu od prostitutki, koja uglavnom kad obave svoje poslove i završe radno vreme, dolaze u klub na svoje pićence i odlaze kući. Ona je bila portorikanka, lepa jedna mlada žena, i mi smo ono uz krajnje piće, ono završetak i njenog radnog dana ili noći i mog radnog dana ili noći, popili piće, pošto ona imala auto, ja nisam imao auto. Ja sam je pitao, jel bi ti mene prebacila s kontrabasom do kuće? Kaže, kako da ne, desi u Bronxu? Pa dobro, kaže, u redu je. I ona me je prebacila, ja je pozovem, ovaj, pošto ja dobar kuvar, ja uvek sam pravio supice, ne znam i tako, neke lepe stvarčice. Rekao, hoćeš jednu supicu finu? Kaže, hoću. I ja je zagrejem supicu i počnemo da pričamo. I meni padne na pamet jedna lucidnost. Ok, ona je prostitutka, ja sam muzičar, ona misli da sam ja prostitutka, pošto svi radimo za nečije tuđe zadovoljstvo, svi radimo noćni posao. Meni je više odgovora da ja delim ovaj najamninu sa nekim. Ja joj ponudim da se ona preseli kod mene, da stanuje kod mene, naravno bez svojih mušterija, neka radi svoj posao kako hoće. Dakle, ona i ja delimo stan, ja se brinem o hrani, ja dobro kuvam, ja ću da se brinem o njoj, a ona će da me kupi kad završi svoj posao iz mojih klubova u te jutarnje sate i mi se vraćamo i svako živi svoj nezavistan život i mi smo tako živjeli 2,5 godine. To je jedna od najdivnijih osoba koju sam ja upoznao u svom životu. Ona se bavila svojim poslom, ja sam se bavio svojim poslom. Ona je kod mene imala, kad dobije temperaturicu, tu je Michael Blum koji kuva čajeve, brine se o njoj, aspirinčići i šta ja znam, ona je imala svoju hranu, ja sam imao svoj prevoz, dakle, mi smo se uzajemno bavili prostitucijom na neki način. Ali to je New York. To je već jedna priča gde ćeš ti, na primjer, u Beogradu da kažeš, evo, imam jednu divnu prijateljicu, ona je prostitutka i ja s njom delim stan. Mislim, svi će da te gledaju kao idiota, mislim, ko zna. Ili, u krajnjoj liniji, aha, jel mogu i ja da se udenem u sve to? Nema to veze. To je potpuno jedna druga priča i ja sam taj lep ukus tadašnjeg lepog zapada popio davno. To je zapad koji je bio bez predrasuda, bez priča. Danas je potpuno, naravno, drugačija situacija. Ali ja sam, evo, taj dinosaurus koji je popio i tu priču koja je možda mnogo toplija, civilizovanija i pitkija nego što se danas to dešava. I onda sam ja proveo svoje vreme u Njujorku i onda sam se vratio u Jugoslaviju. Vraćam se u Jugoslaviju i odmah me upućuju u vojsku, Doboj. Nisam to mogao da izbegnem, nisam ni pokušavao, jer tad je bilo normalno, svaki čovjek treba da kao odsluži JNA u SFRJ-u i negde aprila meseca u stroju, a ja sam još svež vojnik, Mihajlo Blam viče kapetan, ja izlazim iz stroja, telegram, ja pročitam telegram, ovako piše: danas sam postala baka, a ti si postao otac, mama. Tako da sam tad dobio svog prvog sina i vojska je odslužena, ali na tu temu ima lepih priča. To je bio krženički garnizon za starešine u Doboju. I sad tu je bio najveći, u stvari, magacin municije koji se zvao Ševarlija. E sad, ja sam od uvek bežao od ljudi koji pričaju svoje uspomene iz vojske. To je meni nešto najgore na svetu. Ali ja sad doću da ispričam jednu potpuno drugu priču koja je vezana, nema veze, koja je vezana za potpuno jednu desetu dimenziju. U Doboj su uglavnom bili poslani Beograđani i Zagrepčani i Ljubljančani koji su pripadali visokoj srednjoj klasi ljudi. Pa malo i nas da, ono, prc-mrc, malo i mi da stradamo na neki način. Pritom, tu nije bilo vojne policije, nije bilo one vojske kao što su bili garnizoni, nego smo mi bili žrtve naših propalih starešina, alkoholičara, proneveritelja i tako dalje, i tako dalje. Što je za nas bilo sjajno, jer mi smo se kao beogradska elita odmah uklapali. Tu je bio Daba Menzalin, tu je bio Peđa Jovanović, čuveni, njegov otac je bio predsednik Ustavnog suda. To je inače garnitura društva koja se okupljala u mojoj ulici, braće Jugoviće, u Smederevu, kafani Smederevo, gde smo mi, na primer, pljuvali po vlasti, gde Peđa Jovanović dolazi u epitrahelju sa kandilom i viko je: pokajte se komunisti, pa je onda vadio fen da sprži komuniste i tako dalje. Mi smo izlazili ispred skupštine, Daba, Peđa i ja, i vikali: živeo kralj, pa nas onda pokupe tada milicioneri, a onda nas Peđin otac, koji je bio, kažem, predsednik Ustavnog suda, izvuče sa obrazloženjem da su deca klicala kralju oflagbu iz Švedske ili Finske, koji je tad bio u Beogradu. Dakle, mi nismo klicali onom starom kralju. Ili Peđa Jovanović, koji, na primjer, preko puta kafane Smederevo je bila i neka mesna zajednica, i dođe poštar, tad su bili Tomosovi motori gde su poštari išli, pa dok on podeli poštu, taj Tomos motor stoji, a onda Peđa sede na taj motor, ukrade mu motor i odhuji negde. A onda ujutru pročitamo: jedna bitanga je danas došla u Rumunsku ulicu, gde je bila rezidencija Broza, i sa poštanskim mopedom i tašnom je vikao: Broz, račun za struju! Eto, to je bilo to društvo koje je bilo poslato u Doboj. Naravno, da smo mi odmah uveli neki svoj gradski režim u kasarni, Ja sam, na primjer, tad prvi put upoznao ljude koji su bili željni da ostanu u vojci što je duže moguće jer nisu imali leba da jedu po svojim nekim planinskim kućama po Bosni i tako dalje. A mi smo arčili ćebad, ašovčiće i šta znam, okolnim seljacima za onu brlju, rakiju, pa smo davali evo ti ašovčića, onda dobijemo pola litra neke brlje, bosanske rakije i tako dalje. Na kraju krajeva uspevali smo da pijemo čak i pitralone i brione ovaj, iz vojničkih ovih torbica i onda smo svi bili otpušteni iz vojske. U to vreme bilo nemoguće da izađeš iz vojske, ne možeš da dokažeš ni da si lud, iako jesi. Ne, nas su najurivali, bukvalno, mislim, samo da se rasterete te intelektualne napasti beogradske. Prvi otkaz je dobio Peđa Jovanović, njega su bukvalno najurili iz vojske, onda je Peđa, onako sa šinjelom, kao broz i narodni heroj šetao ovaj, kasanom i vikao, niko nema pravo da mi oduzme moju dužnost, jel? A onda su mu rekli, e sad, ajde da se razdužiš, i onda je bilo ono, gaća komada 3, ne znam, čarapa komada 2, ne znam, šinjel komada 1, šlem i tako da, i ti se sad razdužuješ i nemaš ovčića, koji je odavno založen za neku tu brlju. Onda je Peđa otišao, kasno mu našao veliki neki ašup, pošto tamo bili neki radovi, i rekao je, ja častim JNA, dakle, neću još ovčića, evo vam ašup. Mislim, toliko o vojsci, neću više da zamaram o vojsci, ali to je isto bio jedan ovako simpatičan period, odslužio sam svoje.
Jesi si virao tamo?
Jesam, jesam. Čak mi je pokojni Pimpek, moj dobar drugar, Indeksi su gostovali u Doboju, a mi smo u Domu armije imali više posetioca nego Indeksi ovaj, na koncertu u Doboju. I Pimpek je došao vidi koji su to ludaci koji u Domu JNA imaju... pa ja sam svirao bas gitaru, pevao sam Kvatro Mila Baći, mislim, bacao bas gitaru i vrlo brzo su nas ukinuli kao potpuno dekadentno jedno društvo, ali i tu smo uspeli da, ovaj, znam da je jedan Slovenac svirao trubu, ne znam, nismo imali pijanistu, pa je morala pripadne harmonika i tako, ali ja sam pravio neki repertoar koji je za to vreme, te 70. neke godine, bio čudo neviđeno u Doboju. Eto, tako da i tu smo se bavili muzikom. Kad smo najureni svi mi iz vojske, ja se vraćam u Beograd i počinje u stvari ono što se nikad više neće javiti, ni jednoj generaciji. Zlatno doba estrade. To su, dakle, ploče, novac, koncerti, tako da sam ja toliko zarađivao da sam plaćao mojim muzičarima iz inostranstva, Amerikancima sam plaćao avionske karte da dođu u sviraju sa mnom. Dakle, to je bilo doba cvetanja koncerata, svako selo je imalo dom kulture, na primer, u to vreme. S druge strane, ja sam kao dvorski svirač već svirao i Titu, to je bilo isto raskošno, mislim, to da ne pričam. E sad, nije to bilo toliko često da bi se zarađivala velika para, ali to je već davalo propusnicu za neke druge stvari. PGP je već počeo praviti svoju hiperprodukciju, dakle, mi smo u studiju 5 u Inženjerskom domu maltene donosili krevetiće, prespavamo par sati jer dnevno smo štancovali po 2-3 long play ploče, od izvora 2 putića, pa sve na kraju sa Miroslavom Ilićem, sve smo to radili, i kad dođe kvartal, a kvartal je svaka 3 meseca isplata tantijema, to je toliko novca da se ti ugušiš. Tada je Duško Radančević, koji je bio u Radio Beogradu, jedan od muzičkih urednika, a čime je bio u koncertnoj poslovnici Srbije, jeste, i orguljaš, šta da vam kažem, kad vam dođe ovako spisak od 74 koncerta, unapred, prodati. Pa to su... A pesme leta i te stvari...
Ti stvari govoriš o tezgarenju?
Ne, ja nikad nisam tezgario. Ne, ne. Ja sam bilo gde da sam svirao, od Traktorske prikolnice do Carnegie Hola, uvek sam smatrao da treba da dam najbolje što umem. Nije važno gde se svira, važno je kako se svira. Tako da ja taj termin tezga prezirem iznad duše. Meni je potpuno svejedno da ću ja da sviram. Ja nikad, dakle, u životu nisam tezgario. Ja sam uvek svirao maksimalno što sam mogao. Bilo koju vrstu muzike. Jer postoji dobra i loša muzika, a ne žanrovski podeljena. Tako, to je moj inače stav u životu. Tako da ja ne volim kad mi neko kaže, ne radi se o tebi, nego kad mi neko od muzikanata kaže, e, imamo tezgu. E, onda blam neće da svira. Ja ne tezgarim. Ja sve smatram koncertom. Bilo u kojoj formi da se dešava. Dakle, potpuno mi je sve jedno. Pritom, uopšte nisam snob. Svirao sam ja i na taktuskim, evo upravo kažem, i na taktuskim prikolicama. Radio sam ja i svadbe po Obrenovcu sa Šiletom, sa Acom Šišićem. Radio sam, a sa Šiletom sam bio u Carnegie Hallu. Eto. Radio sam i sa Oliverom Vučo i u Olimpiji sam radio. Dakle, nije to nikakav problem nešto raditi. To je moja sposobnost da ja mogu sve da uradim. Ali to nije bila teska. Bar što se mene tiče. Ja to nisam tako tumačio. Tako da sam prohujao, 76. godine sam već uleteo u Veliki narodni orkestar koji je vodio Boki Milošević i mi smo...
Radio Beograda.
Jeste, Radio Beograda, i mi smo lukavo uvukli nekolicinu ljudi iz filharmonije da bismo opromenili zvuk što se tiče edukativnosti, a s druge strane smo ubacili mlađenog momu, violinistu, ne znam, Aca Šiletu bio i pokojni Radi Ješarević još uvek živ i tako dalje. Tako da je to bila jedna elitna grupa i ja sam uspeo da sad lago bi vas koje godine, 77. na primer, da uspem da ubacim u Bemus prvi put u istoriji Bemusa i koncert Narodnog orkestra. I to je bilo majestralno. Mi smo skidali Rumune, Mađare, Bugare, Srbe i tako dalje sa raspisanim aranžmanima i to je pripadalo jednom pečatu fantastičnom. Naravno, onda je došlo do sukoba, to je srpska klasika, između dva harmonikaša, dugmentarca i klavijaturista, između Pavketa i Baneta Đokića, ja sam pokupio Pinkle i otišao u Big Band. Prešao sam u Big Band. Upravo u tom momentu se Narodni orkestar razdvaja na dva, na Narodni ansambl i na Narodni orkestar, što je meni žao, ali dobro, nije sad to važno, nije to ni predmet moje priče. I već od 81. godine se rađa sekstet Gut Marković. Pre mene je bio moj dobar prijatelj, nažalost, preminuli Mališa Draškoci, on je svirao, a ja sam već imao kontakte i sa Stjepkom i sa Mićom, Bubiša je glavni tu gazda i tu nema diskusije, koji pritom imao mnogo tolerancije prema mojoj tadašnjoj, ajde da kažem, ajkavosti u smislu povremenih nedolazaka, pošto odem za Minhen, pa mu se javim, kažem, Bubiša, ja sam u Minhenu, pa kaže, mi danas imamo snimanje, pa reko, odložite snimanje, a onda Bubiša odloži snimanje. Bila su to dobra, naivna vremena, gde nisi morao da stradaš, imalo se vremena, pa uradit ćemo i tako dalje. I, zahvaljujući, naravno, jednom tako divnom velikanu kao što je Bubiša, ja sam mogao da se malo prošercujem, i za neka svoja zadovoljstva muzička. I onda se desi da Mališa, moj drugar, Draškoci, napušta sekstet, on odlazi, neće da se više, ima neke druge šeme, i ja ulećem, postajem član sekteta. I to je već jedna epizoda koja će trajati do 85. 6. godine, epizoda ozbiljnog muzičkog stvaralaštva, ali stvarno ozbiljnog. Istorija srpskog džeza pre i do danas nije imala tako ozbiljan mali ansambl kao što je bio sekstet Gut Marković. Možda će se jednog dana nešto pojaviti, ali u ovom momentu to ne postoji. Neću sad da nabrajam ko je sve gostovo, gde je sve sekstet gostovo i tako dalje, ali to je jedna od ovako svetlucavih, sjajnih zvezda na jugoslovenskoj džez sceni.